Bueno, esta é unha noite máxica. Unha noite máxica para os nenos, para os que creen nos Reis Magos e para os que queren creer nos Reis Magos. Si es deses, benvido. Si non es deses, pues tamén benvido, porque esta noite imos xogar a petar no teu corazón con jazz, a convidarte a que volvas a ser neno, porque ao fin e ao cabo, en fin, isto xa é unha idea bella na nosa cultura. Hai que recuperar a inxenuidade, non como producto da ignorancia, pero hai que ser inxenuos como producto da experiencia, como vontade, como vocación de que a realidade pode ser máis fermosa e de que o mundo pode ser mellor. Hoxe é unha noite para a ilusión e nos imos titular este programa Un agasallo máxico na noite, un agasallo en clave dellas desde este tempo compartido que amasan con agarimo ca túa complicidade Lorena Otero e Luis Cuntín desde Radio Redondela. Así que, nada, comecemos con esa turbulencia, con esa intensidade, con ese, como decían algún dos críticos primeiros do jazz primitivo, ese ruido intenso do jazz que nos ven da man, da nosa sintonía de sempre, que tamén é un agasallo nesta noite, o Whooping Blues de Nicholas Payton. E cando se extingan os seus ecos, comezaremos a debullar nesta víspera de Reis este agasallo máxico na noite, o programa 916 dun espazo de radio que che dá agora a benvida. Un tempo para ti, para nós, tempo de jazz. Bueno, recuperar a inxenuidade, adoptar esa actitude esperanzada, positiva, facerse como un neno, non porque un non se entera, sino porque se entera, xa foi e xa volveu, require, desde logo, unha actitude básica, que é a imaginación. Había un individuo que se chamaba Edward Chester Baddock que compuxo unha canción a que lle puxo letra Johnny Burke. E esa canción chamábase Imagination. E hai unha historia bonita con isto. Un saxofonista que estaba nun momento malo, recuperándose despois de fin dun tempo en prisión, de algunha mala historia ca droga, logo recaería niso. Pois tocaba moi ben, chamábase Art Piper e traballaba para Jazz Pacific. E dicíalle o seu productor Lester Kenning: eres un tipo moi bo, Piper. Pero ele dicía: sí, bueno, pois eu non estou tan convencido. E un día Lester Kenning lle dixo: mira, o que pasa que non hai na costa oeste unha sección rítmica a túa altura. Dixo: ah, se cadra. E un día chamou uno: oye, Art, o domingo quérote ás 10 da mañán no estudio de grabación. Por? Bueno, tú ven co teu saxo. E ali chegou Art Piper e se encontrou ca sección rítmica que el máis admiraba, a que en aquel momento lle daba soporte o gran Miles Davis. Eran Red Garland no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Philly Joe Jones na batería. Sin coñecerse nin ter ensayado, entraron no estudio e se dedicaron a tocar un repertorio de o que hoxe chamamos estándares, pero que naquel momento eran cancións de moda. É dicir, foron facendo a sesión: daste de conta dunha que sae moito na radio, que daquela película? Ah, sí, bueno, pues vamos tocala en re. Un, dous, tres. O resultado é prodixioso pola compenetración e é un disco mítico. O disco chamase Art Piper Meets the Ring Section. Editou no Contemporary en 1957, grabouse o 19 de xaneiro daquel ano, producido por Lester Kenning, que foi o Armadanzas. E o Art Piper Quartet son Art Piper no saxo alto, Red Garland no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Philly Joe Jones na batería. E o tema, pois, ese que vos decía, porque aquel Edward Chester Baddock realmente foi un tipo moi amigo de Frank Sinatra, Jimmy Van Heusen, e o letrista Johnny Burke. Eles fixeron esta canción que vos invita hoxe a deixar voar a vosa imaginación. Un agasallo máxico na noite. Art Piper Quartet. Imaginación. Imagination. Thank you.
Thank you.
Recuperar a inxenuidade, poñerse nunha actitude inxenua, nunha actitude positiva, xogar a ser neno, volver ser neno, liberar a nosa espontaneidade, recuperar a capacidade de ilusionarse, deixarte destas cousas e ven, meus regalos non lle dou valor. Bueno, moi ben, é dicir, si non se trata de ser materialista, trátase de ser sensible aos detalles que os demais podan ter cara a nós. Trátase de recuperar a elegancia, a espiritualidade, o significado social, bueno, de facer un presente que pode ter valor cero, que pode ser un xesto, que pode ser unha canción, que pode ser algo feito cas nosas mans. Bueno, ese recuperar a inxenuidade, realmente o contexto non axuda. E aínda que non estuveramos nunha situación complicada como esta, claro que hai xente que o pasa mal, claro que hai frío, claro que hai dor. Este exercicio da imaxinación hai que exercelo, por tanto, nunhas condicións cando menos ambientais, climatolóxicas, físicas, moitas veces adversas. Diríamos que a imaxinación transcorre baixo unha lúa de inverno. E dunha lúa de inverno fálanos este tema de Laurindo Xosé de Araúxo Almeida Nobrega Neto, con letra de Betimae Nelson, a quen os brasileiros chaman Portia Nelson. Winter Moon, na versión do Noneto de Estanguez e Laurindo Almeida. Un disco de Verbe de 1966 que se reeditou en 2008 que se gravou no Webster Hall de Nova York o 21 e 22, este tema en concreto 22, de marzo do ano 63 con producción de Chris Taylor. E este recordarnos que a vida transcorre moitas veces baixo unha lúa de inverno, faino un Estanguez Laurindo Almeida Nonet con Estanguez no saxofón tenor, Laurindo Almeida na guitarra acústica, un Steve Kuhn no piano, que en este tema en particular está ausente, George Duvivier no contrabaixo, Dave Bailey na batería e tres percusionistas brasileiros. Edison Machado, Luis Parga, Xosé Paulo e Xosé Sorés na percusión. De Estanguez Laurindo Almeida Nonet, para que se entenda que a inxenuidade non significa esquecer as condicións reais das cousas, Winter Moon. Bueno, en todo caso, un motivo mínimo, mínimo, mínimo para ser capaces de gozar con esta noite é, cando me, é o mínimo, mínimo común denominador. Si xa non sodes sensibles a isto, tedes que facedevolo ver. É o feito da felicidade, do interese, da ilusión dos máis pequenos e máis inocentes. Houve un músico de jazz grande de verdad, Thaddeus Joseph Jones, Thad Jones, que escribiu unha sorte de panxoliña inesquecible. A Child Was Born, naceu un neno. E ten outro tema máis conceptual que se chama Kids Are Pretty People. Algo así como os críos son unha xente bonita, unha xente estupenda. Imos escoitar unha versión meditativa, pero intensa, con todos os lugares comuns do jazz que son os que nos gustan. É dicir, nas tradicións hai sempre tamén ten que haber un elemento de repetición. Bueno, pois esta noite tan tradicional, tan entrañable, o jazz entrañable, indubidablemente jazz, de dúas lendas, Joe Lovano e Hank Jones. Dun disco que ademais se chama Kids Live at DC Club Coca-Cola. No Club Coca-Cola, que é un anexo do Lincoln Center planteado como un club tradicional de jazz, que debe financiarlo Coca-Cola e que debe estar, digamos, en memoria de Dizzy Gillespie, pois estes homes gravaron en abril de 2006, o 27 e 28, este tema en particular, o 27, con producción de Michel Cuscuna, este tema, Kids Are Pretty People. Os rapaces, os nenos, os neniños, os críos, son unha xente bonita, unha xente maravillosa. Joe Lovano, saxo tenor, Hank Jones, piano. Kids Are Pretty People. Thank you. Si somos capaces de exercer a imaginación, de asumir as circunstancias adversas, cando menos o frío, como pouco, si realmente recoñecemos que hai un valor na inocencia, entón teremos a capacidade de soñar polo día. Daydream é unha canción que compuxo Edward Kennedy Duke Ellington, ex aequo co seu protexido e alter ego William Thomas Billy Strayhorn, un individuo que sufriu por negro, por homosexual, por incomprendido. Pero bueno, que encontrou á sombra de Ellington unha sorte de relación paterno-filial que foi, polo menos, artísticamente moi fecunda. Logo veu John Latouche e lle puxo letra a este Daydream. Pero imos escoitar unha versión pura, original, da orquestra de Duke Ellington rendindo homenaxe a un entón xa difunto Billy Strayhorn. No disco And His Mother Called Him Bill e súa nai chamouno Bill. Unha edición de RCA Victor gravada en San Francisco, California, con producción de Brad McQueen, gravada en concreto nos Coast Recorder Studios en 1967 e editada xa inmediatamente nese ano, porque gravouse tarde, o 15 de novembro do 67. Daydream, é dicir, algo así como soñador de día, está interpretada por William Cat Anderson, Mercer Ellington, Herbie Jones e Cootie Williams nas trompetas, con Lawrence Brown, Buster Cooper e Chuck Connors, este no baixo, nos trombones. Johnny Jeep Hodges no alto, Russell Procope no alto, atención, Procope é o solista, que é raro como solista de alto, pero é o solista de alto que quides escuitar. Así que levamos un Art Piper alto en Imagination, un Stan Getz tenor en Winter Moon e un Lovano tenor en Kids Are Pretty People. Pois agora, o Russell Procope outra vez no alto e o resto da sección de saxo son Jimmy Hamilton no tenor, Paul González no tenor e Harry Carney no barítono. Duke Ellington no piano, ele é o responsable do arranxo e da dirección. Jeff Castleman no contrabaixo e Sam Whitworth na batería. Unha das formacións de luxo dos anos 60 da Ellington Orchestra, Duke Ellington and His Orchestra, esta invitación a ser capaces de como adultos soñar, aínda que sexa día. Daydream. Bueno, insisto, eu penso que valorar o que pode ser un presente, un xesto de agarimo, un galano que nos fan, sexa ou non costoso, pois é tamén un elemento de sensibilidade social. Eu creo que estas actitudes de decir, non, eu paso disto e tal, son xusto curiosamente, queren ser xestos de anticonsumistas e no fondo son producto de vivir nunha sociedade consumista onde xa estamos abastados de todo e somos incapaces moitas veces pois de valorar aquel pequeno xesto ou aquel pequeno detalle de cariño. Pero isto para os nenos é o importante e os nenos centran nos xoguetes. O título deste tema quere aludir a calquera agasallo feito co corazón, aínda que o tema chamase Toy, xoguete. É unha composición dun saxofonista que todo mundo coñece como Clifford Jordan e que sin ter que ver nada coa industria do porco, a verdad que se chamaba Clifford Laconia Jordan. Bueno, outro saxofonista alto, porque en este caso quen vai debullar este toy é Cannonball Adderley, Julian Cannonball Adderley no saxo alto. Do disco Know What I Mean, sabes o que quero dicir, de Cannonball Adderley con Bill Evans Quartet, disco de Riverside editado no 61, reeditado no 87, grabado nos Bell Sound Studios en xaneiro, febreiro e marzo do 61. E non sabemos en que momento nesta producción de Orry Kinnis foi grabado este tema. Sí, sabémolo, teño no guión, o 21 de febreiro. Julian Cannonball Adderley, saxo alto, Bill Evans piano, Percy Heath contrabaixo e Connie Kay na batería. Así que esta exaltación cordial, dos regalos, dos agasallos, dos galanos, dos xoguetes neste Cannonball Adderley Quartet featuring Bill Evans, Toy. Eu resumiría a miña tese dicindo que tal vez, dando unha volta non de 360, senón de 359 grados, que casi quedar mirando para onde estabas ao principio, pero non exactamente, o mellor acaso é que os reis non son os pais. Bueno, en todo caso, todo o conto desta noite, ben, bueno, somos moi dados a descoñecer as raíces, ahora falamos de interculturalidade, de multiculturalidade, de tolerancia, somos moi dados a descoñecer mesmo as raíces da nosa propia cultura. A festa dos reis non deixa de ser unha festa do universalismo, unha festa precisamente que o que está celebrando e glosando é a condición única e indivisible, aínda que de expresión variada da propia especie humana. Bueno, pois nada, esta noite evidentemente teñen que vir os reis. John Henry Hopkins Jr., que era pois un señor moi serio que compoñía himnos destes batistas, compuxo unha cousa que se chama We Three Kings, Nós, os tres reis, que fala destas figuras e que fala desta noite. Bueno, pois imos escoitar unha versión deste himno no do quinteto de Chet Baker featuring Christopher Mason do seu disco Silent Nights, a Christmas Jazz Album, que xa usáramos no Nadal de 2019-2020. Unha edición de GSR en Estados Unidos do ano 86 que nos conseguimos na reedición italiana de Nel do ano 1996. Grabouse o 7 de xaneiro, é dicir, o día seguinte da Festa dos Reis de 1986, nos Ultrasound Studios en Nova Orleans, Louisiana, con producción de Christopher Mason e de Chet Baker, dos dous protagonistas. Chet Baker está no fliscorno, Christopher Mason no saxo alto, Mike Pellera no piano, Jim Singleton no contrabaixo e Johnny Vidatkovich na batería. E xuntos leen este tema emotivo, emocionante na oscuridade desta noite, We Three Kings. Sempre que facemos un programa de reis, acabamos na mesma, eh? Que conste que pensaba facelo, pero digo, bueno, ninguén terá a memoria de virnos escoitando e de caer nisto desde hai 20 anos. Así que vou confesar a brincadeira. Sempre que fago un programa de reis, poño aquel tema digamos, de falso exotismo ou de exotismo aparente, que compuxera Juan Vicente Tizol, que lle axudou a compoñer Edward Kennedy e Duke Ellington, que non está claro cal dos dous compuxo, que se criticou, que Tizol criticou a Ellington, que se lle roubara, que tal, e que hoxe se acredita ex aequo os dous, e o que lle puxo letra Irving Mills, que era xudeu e que se chamaba de verdade Isadore Minsky. Bueno, o tema é Caravan. Tema, en fin, podemos imaginar os reis e os seus camelos en caravana. Isto é o que eu vos propoño escoitando a Herbie Mann, do seu disco flautista Herbie Mann Plays Afro-Cuban Jazz, unha producción de Verve do ano 59 que se grabou ao vivo no Club Basin Street East de Nova York o 30 de xuño, que pouco navideño de 1959, con producción de Norman Granst, por parte do sexteto de Herbie Mann. Herbie Mann, frauta; Johnny Rae, vibráfono e marimba; Nubi Tota, contrabaixo, e nalgún momento usa uns címbalos de man. E logo hai tres percusionistas: Santos Miranda, que toca un tambor que diata mediano e os timbais, ademais da batería; o mítico José Mangual, é dicir, José Luis Mangual, no bongo e no tambor que niata pequeno. E a conga, o tambor que niata grande, e as maracas noutro, nas mans do outro mito, Carlos Patato Valdés. Herbie Mann Sextet, e esta evocación do misterio e dunha caravana que ven que está chegando neste tema Caravan.
Thank you. Thank you very much for Johnny Ray, Santos Mangual, Nabi Toda, Jose Mangual, and the next president of Cuba, Potato.
Inda que estamos fora de tempo porque reis e porque agora vostedes a ir que irá facer ou de reis ou de, en fin, ou de quen espera con ilusión, pois, como un pouco culminando esta secuencia de reflexión, eu propoñovos en todo caso que gocedes, que sexades nenos e que saltedes de alegría. Jump for Joy é unha composición de Edward Kennedy Duke Ellington con letra de Sid Cooler e de Paul Francis Webster. Imos escuitala na versión de Chris Connor coa orquestra de Alcón do disco Free Spirits, que grabou ela completando aí ademais a súa relación con esta casa discográfica para Atlantic en decembro de 1961 e en abril de 1962. Foi o 9 de abril do 62 con producción de Nesuhi Ergun, cando Chris Connor, acompañada de Joe Newman e Clark Terry nas trompetas, de Phil Woods no alto, Oliver Nelson, que fai un solo no tenor, e Sol Schillinger no barítono como saxofonistas, Ronnie Ball no piano, George Duvivier no contrabaixo e Ed Sonesi na batería, rexistrou este Jump for Joy, salta de alegría.
Cotton Lyle's out of style. Honey child, jump for joy. Don't you grieve, little Eve. All the hounds, I do believe, have been killed. Ain't you thrilled? Jump for joy. Have you seen pastures groovy? Green pastures was just a technicolor movie. When you stomp up to heaven and you meet old St. Pete, tell that boy to jump for joy. Step right in, give Pete some skin and jump for joy. Just a technicolor movie. When you stomp up to heaven and you meet old St. Pete, tell that boy to jump for joy. Oh, step out and give Pete some skin. Oh, step out and give Pete some skin and jump for joy.
Felices Reis, feliz 2021. Un saúdo moi cordial de Lorena Otero e de Luis Contín. Fora de tempo, pero estes son tempos anormais, distintos, un saúdo moi cordial. Un novo ano que se nos abre por diante para seguir petando no voso corazón con este repenicar de tambor a seguir do cal. Sempre vos desexamos o mellor e vos damos a boa noite. Hoxe queda aí a nosa sintonía e antes, como non, como noso agasallo, non desta noite, sino de todas as noites dos martes, ese repenicar do tambor. Felices Reis.